πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι. Και του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ φυσικά. Εκπομπή ορισμός του πέναλτι μετά την καραντίνα νούμερο 2. Με τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη, τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Κατσάκο ως ο Νούπο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου του Σωτηρίου έτους, όπως τα λέγει ο Κατσάκος, 2020. Χαιρετισμούς βέβαια σε όλους τους πιστούς φίλους της εκπομπής, τον Αλέξανδρο από την Κύπρο, μαζί με τον έτερο Κύπριο φίλο μας τον Φίλιππο, τον Δημήτρη φυσικά από Νέο Ηράκλειο, τον Αντώνη το φίλο μου από Ηλιούπολη και γενικά τον Σέργιο βέβαια τον Λιβερπούλ και γενικά σε όλους όσους μας ακούτε πιστά. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στο τηλέφωνο, εσείς ακούτε τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα όσον αφορά τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. We'll be right back. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά μαντέψατε, φίλες και φίλοι αγροατές, ακούμε τους θρυλικούς Diamond Head, από τα συγκροτήματα που καθόρισαν το λεγόμενο New Wave of British Heavy Metal και βέβαια που ήταν και ιδιαίτερα επιδραστικό ακόμα και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πολλές επιτυχίες του τις έχουν διασκευάσει οι Metallica, τις έχουν απογειώσει, τα λέγαμε, οι Metallica. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, τι γίνεται?
Αναμένουμε σίγουρα και το μήνυμα από τον Αλέξανδρο να ακούει για να μας κριτικάρει τις μουσικές μας επιλογές για σήμερα.
Γιατί να κριτικάρει?
Να τη σχολιάσει, νόρες, αυτό είναι.
Ναι.
Η κριτική μπορεί να είναι και θετική, Μίτσο.
Σωστά, το δέχομαι.
Τι έγινε?
Καλά, μωρέ, εδώ. Τα λέμε πάλι εξ αποστάσεως αναγκαστικά για λίγο διάστημα ακόμα. Αλλά εντάξει, στις επάλξεις είμαστε εδώ. Έχουμε πραγματάκια και σήμερα.
Ναι.
Πολύ ζέστη έχουμε.
Έσκασε ο καύσωνας μύτη. Πολύ νωρίς για φέτος. Άμα πάει έτσι όλο το καλοκαίρι και καλώς χειρότερο δηλαδή.
Καήκαμε στην κυριολεξία.
Καήκαμε στην κυριολεξία, ναι.
Δεν μου λες, από Ομόνια περάσατε καθόλου?
Όχι, δεν πέρασαμε, αλλά είδαμε σχετικά πλάνα με τον Άρη εδώ.
Να ξέρει, δεν κολλάει στην Ομόνια ο κορονοϊός, να πάτε άφοβα. Αν θέλετε, πιαστείτε, αγκαλιαστείτστε, φιληθείτε.
Ό,τι θέλετε. Να σου πω την αλήθεια, Μίτσο, επειδή είδα μια φωτογραφία με την Ομόνια πως πλέον έχει διαμορφωθεί, μου ξύπνησε αναμνήσεις, γιατί θυμάμαι την πολύ καλά την επίσης τέτοια μορφή που είχε η Ομόνια πριν την καταστρέψουνε, με το συντριβάνι εννοώ το περιβόητο. Και ναι, θυμάμαι και ένα γύρο της Αθήνας που είχαμε συμμετάσχει ως πιτσιρικάδες και κάναμε και βουτιές μες στο συντριβάνι. Σε αλίστου μνήμης εποχές βέβαια, έτσι.
Μπορείς και πλέον και τώρα.
Δεκαετίας 80.
Μάλιστα.
Για πάμε.
Λοιπόν, έχουμε ψιλοέκτακτη είδηση.
Ναι.
Την έχει αποκαλύψει το Sport FM και έχει να κάνει με την κόντρα που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη, και τη διοίκηση της ΕΠΟ με αφορμή τη παρέμβαση της ουσίας, όπως λέει η ΕΠΟ, του Αβγενάκη στο αυτοδιοίκηση της ΕΠΟ και τη μετάθεση των εκλογών στις ενώσεις για να βγει το νέο ΔΣ της ΕΠΟ.
Ναι.
Και έχει αποκαλύπτει το Sport FM ότι η ΕΠΟ έχει αποστείλει επιστολή σε FIFA και UEFA με την οποία ενημερώνει τις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές για την απόφαση του Υπουργού Λευτέρη Αβγενάκη να μεταφέρει με νομοθετική ρύθμιση τις εκλογές της Ομοσπονδίας για το προσεχές φθινόπωρο αντί για τον Ιούλιο όπως ήταν προγραμματισμένο.
Ναι.
Κατηγορεί η ΕΠΟ τον Υπουργό ότι παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο, ότι παραβιάζει όλα τα συμφωνηθέντα όπως είχαν προκύψει και από τις συναντήσεις που είχαν γίνει ανάμεσα στους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη FIFA και την UEFA το Δεκέμβρη και το Γενάρη στην Ιόν και την Αθήνα αντίστοιχα. Mm-hmm. Και πλέον αναμένεται να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το serial. Η λογική λέει ότι η FIFA και η UEFA θα επέμβουν υπέρ της ΕΠΟ, γιατί με βάση το αυτοδιοίκητο που ισχύει δεν μπορεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της.
Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, έτσι. Κάθε κυβέρνηση, ναι, καλά, έχουμε τα ίδια.
Ναι, λέμε τώρα με βάση το τι λέει ο νόμος.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι μια κόντρα που έχει ανοίξει, έχουν εμπλακεί και οι ομάδες. Έβγαλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ χθες μια ανακοίνωση που κατηγορούν τον κύριο Αβγενάκη. Σήμερα απάντησε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς, που καλεί τον εισαγγελέα αθλητικής βίας να παρέμβει για την ανακοίνωση αυτή των οπαδών της ΑΕΚ. Ένα μπάχαλο από τα γνωστά του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα εξωαγωνιστικά, ναι, τα παρασκηνιακά, που εμπλέκονται η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Να δούμε τώρα που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία και πώς θα επηρεάσει από τη νέα σεζόν, φαντάζομαι, την πραγματικότητα, την ποδοσφαιρική.
Αυτή τη σεζόν θα δούμε ποδόσφαιρο, θα ολοκληρωθεί? Γιατί αντιφατικά μηνύματα έρχονται, τέλος πάντων, από διάφορες πλευρές.
Ναι, κοίταξε να δεις. Τη Δευτέρα το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Super League. Ναι. Όλοι δηλαδή οι αντιπρόσωποι των 14 ομάδων της πρώτης εθνικής. Και θα πρέπει να πάρουν την τελική, την οριστική απόφαση για το αν το πρωτάθλημα θα επαναρχίσει. Έβγαλε σήμερα ο ΕΟΔΗ μια οδηγία η οποία αναμένει μπορεί και να επηρεάσει καθοριστικά το αποτέλεσμα της συγχώριας. Τι λέει λοιπόν ο ΕΟΔΗ, ότι αν κάποιος ποδοσφαιριστής βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, δεν μπαίνει σε καραντίνα μόνο ο ίδιος, μπαίνει ολόκληρη η ομάδα σε καραντίνα για τουλάχιστον 5 ημέρες.
Ναι.
Και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον να σκεφτούμε ότι το πρόγραμμα έτσι που σχεδιάζεται για τα play-off είναι να γίνεται ένα παιχνίδι ανά 3 μέρες.
Ναι.
Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι ομάδα...
Ναι.
Ναι.
Κάτι βέβαια που δεν ισχύει, δεν θα ισχύσει στην Αγγλία, αλλά θα πούμε γι' αυτό πιο μετά.
Ναι, αυτή η μπάσης είναι η οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Και όπως καταλαβαίνεις, αν κάποια ομάδα έχει κρούσμα στις τάξεις της, αυτομάτως δεν θα μπορεί να παίξει στα play-off. Θα χάσει δύο παιχνίδια τουλάχιστον.
Ναι.
Πράγμα καταστροφικό για την ομάδα. Η εκτίμησή μου πάντως σε μένα είναι ότι θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Αυτό φαίνεται ότι θέλει η πλειοψηφία των ομάδων. Για πολλούς και διάφορους λόγους.
Θα έλεγα και το φιλάθλον, έτσι.
Ναι, έτσι φαίνεται. Αυτό το πείγμα εισφράζω εγώ. Και πιθανότερες ημερομηνίες για εφόσον αποφασιστεί η επανέναρξη είναι η 6η Ιουνίου με το φαβορί και λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η 14η του Ιούνιου.
Μάλιστα.
Αυτά όσον αφορά τα έτσι, εξωγωνιστικά, τα διοικητικά, τα του παρασκηνίου και των παραγόντων.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό παρόλα αυτά μπήκαμε γρήγορα, ξέχασα να κάνουμε αναφορά στο αγαπημένο μου σαν σήμερα. Και θα σας παρακαλέσω λίγο χρόνο για να δώσουμε τα ιστορικά στοιχεία της ημέρας.
Βεβαίως, γιατί και εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα στοιχεία.
Λοιπόν, πραγματικά έχουν συμβεί πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά πράγματα σαν σήμερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, να ξεκινήσω με χρονολογική σειρά ή να ξεκινήσω με τα γεγονότα μείζωνος σημασίας.
Χρονολογική.
Χρονολογική. Ωραία, το δέχομαι. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν το 1974, στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, συνέβη κάτι πρωτόγνωρο και μοναδικό μέχρι στιγμής. Είχαμε επαναληπτικό τελικό. Γιατί Bayern Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης που συναντήθηκαν στον τελικό,
ναι,
μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας οδηγήθηκαν στην παράταση, όπου η Ατλέτικο προηγήθηκε με ένα εξαιρετικό φάουλ κιόλας του Λουίς Αραγωνιές, μετέπειτα προπονητή και της Εθνικής Ισπανίας. Ωστόσο οι Γερμανοί της Bayern Μονάχου, ναι, επιβεβαίωσαν το παρατσούκλι και την παράταση που τους θέλει να μην τα παρατάνε ποτέ και ισοφάρισαν πραγματικά στο 120. Οπότε και η παράταση έληξε με 1-1. Επειδή λοιπόν το 1974 δεν είχε επινοηθεί ακόμα η διαδικασία των πέναλτι.
Των πέναλτι, ναι.
Οι δύο ομάδες στις 17 του Μάη, δύο μέρες δηλαδή αργότερα, έπαιξαν τον επαναληπτικό, έπαιξαν δεύτερο τελικό.
Ναι.
Όπου η Bayern Μονάχου κέρδισε με 4-0 και πήρε το κύπελλο πρωταθλητριών.
Το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα.
Είναι ο μοναδικός διπλός τελικός που έχει γίνει στην ιστορία του κύπελλου πρωταθλητριών, η Champions League, που το ξέρουμε σήμερα.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα στο 1995 και παραμένουμε στην Bayern, όπου κατέκτησε το κύπελλο UEFA απέναντι στην Bordeaux, επίσης με διπλούς τελικούς. Ήταν τότε η περίοδος που το κύπελλο UEFA οι τελικοί γίνονταν διπλοί, ένας στην έδρα του ενός φιναλίστ,
ναι,
και ένας δεύτερος στην έδρα του άλλου.
Με την Bordeaux του Ζινεντίν Ζιντάν τότε, από ό,τι θυμάμαι.
Έτσι λοιπόν, η Bayern Μονάχου στον δεύτερο τελικό που έγινε 15 του Μάη κέρδισε με 1-3 την Bordeaux, είχε κερδίσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι και πήρε το κύπελλο UEFA το 1995.
Ωραία.
Πάμε τώρα στα εγχώρια, 1996, τελικός κυπέλλου Ελλάδας, ΑΕΚ Απόλλων Αθηνών, όπως λεγόταν τότε, 7-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη σε τελικό κυπέλλου.
Ναι.
Και είναι το τελευταίο παιχνίδι που κάθισε ο Ντούσαν Μπάκεβιτς στον πάγκο της ΑΕΚ πριν μετακινηθεί στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Και το τελευταίο παιχνίδι του Ντέμι Νικολαίδη πριν πάει στην ΑΕΚ, στον Απόλλωνα.
Ναι.
Αυτά λοιπόν το 96 και το πάμε θυμάσαι, τώρα
το
λίγο.
Θυμάσαι, το θυμάσαι τελικό αυτό, εσύ?
Πού να το θυμάμαι, εκείνη τη χρονιά γεννήθηκα.
Γι' αυτό το είπα, εντάξει, αλλά πάμε.
Ναι. Λοιπόν, αυτό που το θυμάμαι όμως είναι ο τελικός του Champions League το 2002, όπου η Real Madrid της κατέκτησε το ένατο τρόπαιο και ο Ζινεντίν Ζιντάν που ανέφερες και νωρίτερα έβαλε το κορυφαίο γκολ στην ιστορία των τελικών του Champions League, αυτό το απίστευτο γυριστό σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή.
Με την Bayer Leverkusen.
Με την Bayer Leverkusen 2-1 το τελικό σκορ. Είναι το γκολ που έπαιζε και παίζει ακόμα σε όλα τα σήματα τρέιλερ του Champions League. Έχει ψηφιστεί νομίζω το καλύτερο γκολ κιόλας. Και πραγματικά ήταν στο Hampden Park της Γλασκόβης ο τελικός.
Ναι.
Με μια πολύ αξιόμαχη Bayer Leverkusen, με Λούσιο, με Μπάλακ. Είχε φτάσει μέχρι τον τελικό τότε, αλλά το γκολ του Ζιντάν αυτό θα το μνημονεύουμε για πολλά χρόνια ακόμα νομίζω. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι και τη σημερινή ασκόπηση, πάμε αρκετά χρόνια αργότερα, το 2013, στον τελικό του Europa League, Μπενφίκα εναντίον Chelsea, με τους Βρετανούς να παίρνουν το τρόπαιο με γκολ στο 93 με κεφαλιά του Ιβάνοβιτς. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι και την επόμενη χρονιά η Μπενφίκα έχασε το τρόπαιο στον τελικό. Ήταν ο πρώτος από τους δύο αποτυχημένους τελικούς των Πορτογάλων.
Συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση, μια κατάρα που κρατάει από την εποχή του Εουσέμπιο, έτσι.
Ναι, και ήταν η χαμένη τελική του Ζόρζε Ζεσούς.
Ναι.
Του προπονητή που με τη Φλαμέγκο κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες φέτος.
Μάλιστα.
Αυτά. Με την ιστορική ανασκόπηση.
Ωραία, Μιτσάρα. Έχουμε κανένα μεταγραφικό τίποτα, κανιά είδηση ή είναι ψόφια τα πράγματα?
Έριξε μια μπόμπα ο φίλος μου ο Ουάρντα προχθές, όπου είπε ότι έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μόνος σου το είπε. Βέβαια ο Ολυμπιακός δεν το επιβεβαιώνει, ούτε το διέψευσε βέβαια.
Ναι.
Δεν έχουμε κάτι άλλο από όσο έχω δει στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ, όπως είπαμε, γίνεται μια κουβέντα για εξτρέμ με βασικό όνομα αυτού του Τάνκοβιτς τις τελευταίες μέρες. Το είχαμε πει και την περασμένη εκπομπή. Διάφορα ονόματα κάνει σήμερα. Ένας Σέρβου αριστερού μπακ σήμερα βγήκε το όνομα στη δημοσιότητα. Αυτό που απασχολεί την ΑΕΚ τώρα, ένα ζήτημα που καίει, είναι τι θα κάνει με τρία συμβόλαια που λήγουν, Κλωναρίδη, Τσιγκρίνσκι και Χουλτ. Υπήρχε μια φημολογία ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Χουλτ. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θα κάνει, ούτε με τους άλλους δύο.
Ναι.
Ο Κλωναρίδης μάλλον οδεύει προς την Κύπρο και το ΑΠΟΕΛ, όπου προπονητής είναι ο Μαρίνος Σουδουνίδης, που να θυμίσουμε ότι τον είχε και στο Παναθηναϊκό, τον έφερε. Τον βρήκε μετά στην ΑΕΚ. Και μάλλον τώρα θέλει να τον πάει και στην Κύπρο, να συνεργαστούν δηλαδή και τρίτη φορά. Στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ακόμα κάτι, έτσι όπως είναι και τα πράγματα. Μόνο αυτό που βγαίνει έξω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για 3+1 προσθήκες. Επίσης στον ΠΑΟΚ...
Κάποια σενάρια που θέλουν Κινέζους επιχειρηματίες να ενδιαφέρονται για την αγορά του Παναθηναϊκού, τα έχεις υπόψη σου?
Ναι, βγήκε η Κινέζικη Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα και διέψευσε κατηγορηματικά, όντως είχε γίνει μια συνάντηση αλλά με τον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά πάνω δεν είχε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ωραία.
Βγήκε δηλαδή η Κινέζικη Πρεσβεία επίσημα και το διέψευσε.
Ναι.
Ούτε στον ΠΑΟΚ υπάρχει κάποια έτσι έντονη φημολογία. Λέω financial fair play και όλα συνέχεια ότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει ένα περιορισμό στο πώς θα κινηθεί οικονομικά Διαβάζω εδώ τώρα στον Παναθηναϊκό που δεν έχει να κάνει με μεταγραφή ότι να πάρει παίχτη αλλά να διώξει, γιατί η Ίντερ λέει ενημέρωσε το Βαγιανίδη, τον πιτσιρικά του Παναθηναϊκού που θυμάσαι είχαμε αναφερθεί μέση χρονιάς ότι θα τραβήξει τα βλέμματα. Η Ίντερ σκοπεύει να κάνει πρόταση. Έτσι διαβάζω εδώ σε κάποια ρεπορτάζ. Δεν έχουμε κάτι άλλο μεταγραφικό.
Ωραία.
Που να, έτσι, να υπάρχει κάτι έντονο, γιατί ακριβώς και οι ομάδες εφόσον
είναι σε μια φάση αναμονής, έτσι.
Ναι, προτού δηλαδή αν θα ξέρουν πότε θα ξεκινήσει και αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πότε θα ολοκληρωθεί, να κάνουν το σχεδιασμό τους.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι σίγουρα τα τμήματα scouting και οι τεχνικοί διευθυντές των ομάδων εργάζονται πυροτοδός αυτή την περίοδο ώστε να είναι έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο.
Ναι.
Ωστόσο και την επικαιρότητα αλλά και την πλειοψηφία των ομάδων, οι οργανισμοί των ομάδων ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το τι θα γίνει με το πρωτάθλημα, πώς θα ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει κτλ. Όπως το αναφέραμε.
Ωραία. Να ακούσουμε λίγο μουσική πριν πάμε σε εξωτερικές ειδήσεις, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε από την Ελλάδα δηλαδή.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Παραχόμαστε σε λίγο. Εδώ είμαστε πάλι φίλες και φίλοι, ακούγοντας φυσικά Diamond Head. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Κατσάκο, έστω και εξ αποστάσεως. Είπαμε όσα έχουν να κάνουν με την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Πάμε τώρα όμως και στο εξωτερικό, να δούμε τι ειδήσεις έχουμε.
Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, να προσθέσω λίγα πραγματάκια για την ελληνική επικαιρότητα.
Α, βέβαια, ναι, άμα έχουμε...
Ναι, γιατί τώρα... Προέκυψαν. Λοιπόν, το ένα είναι, όπως με ενημέρωσε ένας φίλος, ότι υπάρχει φημολογία για το Χατζηγιοβάνι του Παναθηναϊκού ότι ενδιαφέρεται η Στουτγάρδη
να τον
αποκτήσει το καλοκαίρι. Και άλλα δύο πραγματάκια είναι γιατί είχε ανοίξει μια κουβέντα για την έδρα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Πρώτα η ΑΕΚ είχε εκφράσει την επιθυμία της να φύγει από το Ολυμπιακό Στάδιο και να χρησιμοποιήσει ως έδρα τη Ριζούπολη,
ναι.
Και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός, εφόσον αυτό πραγματοποιούταν, είχε αρχίσει συζητήσεις για να επιστρέψει λεωφόρο ώστε να μην επομίζεται μόνος του το υπέραγκο κόστος συντήρησης του Ολυμπιακού Σταδίου.
Ναι.
Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες, καθώς θα υπάρχει του χρόνου, θα υπάρχει σκέψη να μειωθεί ο όγκος των οπαδών, δηλαδή να κρατούνται κάποιες αποστάσεις ώστε να είναι λίγος ο κόσμος, ακριβώς επειδή είναι μικρής χωρητικότητας το γήπεδο της Ριζούπολης.
Και τα δύο θα
και η Λεωφόρος ακριβώς. Η ΑΕΚ μάλλον θα παραμείνει στο Ολυμπιακό Στάδιο και την επόμενη χρονιά και κατ' επέκταση και ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Εφόσον θα μοιράζονται δηλαδή και το κόστος της συντήρησης όπως γινόταν τα δύο προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Να πούμε ότι μέχρι τις 31 Μαΐου που πρέπει κάθε ομάδα να καταθέσει και το φάκελο για να πάρει την αδειοδότηση για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει και την έδρα.
Μάλιστα.
Και το...
Βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά είναι σε θεωρητική βάση, έτσι, γιατί όπως τονίζουν οι επιστήμονες, αναμένεται νέο κύμα πανδημίας από το Σεπτέμβριο.
Ναι, έτσι.
Οπότε όλα είναι ανοιχτά τέλος πάντων. Αλλά καλό είναι να υπάρχουν βέβαια σχεδιασμός, εννοείται.
Ναι, οι ομάδες πρέπει να κάνουν τους σχεδιασμούς ανεξάρτητα από τι μπορεί να συμβεί. Πρέπει να είναι προετοιμασμένες.
Ναι.
Πάμε στα ευρωπαϊκά.
Επιτέλους μπάλα.
Ναι, αύριο.
Ναι, αύριο.
Αύριο το απόγευμα ξεκινάει η Bundesliga. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα που ξεκινά μετά τις καραντίνες.
Που σέρνει το χορό.
Και κλεισμένο το θυρών, εννοείται.
Ναι.
Και νομίζω ότι όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αύριο θα στηθεί με μεγάλη χαρά, με μεγάλη λαχτάρα, το περιμένει πώς και πώς, να δει ξανά επιτέλους ποδόσφαιρο. Θα σπάσει νομίζω κάθε ρεκόρ τηλεθέασης.
Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να πάνε και στις παραλίες ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
Ναι, όσοι πάντως είναι το αργά το μεσημεράκι και νωρίς το απόγευμα, 4,5 ώρα είναι τα παιχνίδια, τα αύριο είναι στο σπίτι, είτε μέσα από το συνδρομητικό κανάλι, είτε μέσα από διάφορους τρόπους στο ίντερνετ, θα δει τα παιχνίδια. Και έχει και μεγάλο ντέρμπι, όπως είπαμε, Μπορούσια Ντόρτμουντ Σάλκε.
Το
ντέρμπι της Κοιλάδας του Ρουρ.
Έτσι.
Που έχει και μεγάλη βαθμολογική σημασία, πέρα από το γόητρο, γιατί η Ντόρτμουντ ακόμα κυνηγάει το πρωτάθλημα, που είχαμε ότι είναι 4 βαθμούς πίσω από την Μπάγερν Μονάχου, η οποία παίζει την Κυριακή στο Βερολίνο, στην έδρα της Ουνιών.
Ναι.
Η Ουνιών που, αν δεν κάνω λάθος, νεοφώτιστη, έχει εξασφαλίσει και την παραμονή στην κατηγορία, είναι σωμένη. Ναι, όντως είναι 11η με 30 βαθμούς. Εντάξει, η Μπάγερν είναι το φαβορί προφανώς και στο μεθαυριανό παιχνίδι, αλλά και γενικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Ντόρτμουντ που αύριο, ναι μεν μπορεί να είναι σε χαρτιά το φαβορί, ωστόσο έχει αρκετές απουσίες, με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή δεν θα έχει στη διάθεση σίγουρα τον Βίτσελ και τον Εμβρέ Τσάν, και είναι αμφίβολοι ο Χακίμι, ο Γκέτσε και ο Σμέλτσερ. Από την άλλη η Σάλκε κατεβαίνει πάνωπλη στο μεγάλο ντέρμπι, που εκτός έδρας βέβαια, έχει δηλαδή η Ντόρτμουντ και αυτό το πλεονέκτημα απέναντι στην αντιπαλό της. Είμαι περίεργος να δούμε πώς θα είναι ο ρυθμός.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Των ομάδων.
Γιατί εντάξει, ναι μεν είπαμε για την Bayern που είναι πρώτη με 4 βαθμούς διαφορά και φαβορή κτλ. Αλλά έχει ενδιαφέρον πρώτον η κατάσταση αγωνιστική που θα έχουν όλες οι ομάδες, και δεύτερον το γεγονός ότι θα παίζουν όλοι σε γήπεδα και κλεισμένο των θυρών. Επίσης μπορεί να επηρεάσει αποδόσεις. Δηλαδή κάποια ομάδα που έχει, ας πούμε, μια γερή έδρα λόγω των φιλάθρων της.
Όλες οι ομάδες στη Γερμανία έχουν γερές έδρες. Έχει ρεκόρ πληρότητας η Bundesliga.
Πλέον δεν θα έχουν αυτά τα όπλα στη διάθεσή τους, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
Και να θυμίσω, να πούμε μάλλον εδώ πέρα, ότι σε αυτό το σημείο στη Γερμανία δεν έχουν συνηθίσει με τίποτα να παίζουν χωρίς κόσμο στα γήπεδα, καθώς η ποινή, η τιμωρία και κλεισμένο των θυρών δεν υφίσταται στο γερμανικό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Και δηλαδή, ιστορικά
και σωστά για μένα, έτσι, και σωστά για μένα.
Ναι, συμφωνώ και εγώ απολύτως, κανονικά. Πρέπει να παρήνονται με πρόστιμα οι ομάδες. Και να... Ήταν μια μεγάλη συζήτηση.
Ναι.
Για το, τις τιμωρίες. Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, νομίζω. Έχουμε λοιπόν στις 4.30 αύριο Σάββατο Augsburg Wolfsburg, ναι. Λειψία Freiburg, η Λειψία που ακόμα είναι στο κυνήγι του τίτλου και με λιγότερες πιθανότητες, Borussia Dortmund Schalke, όπως είπαμε, Fortuna Düsseldorf Paderborn, είναι δύο ομάδες που Den παλεύουν για τη σωτηρία, ναι. Η Paderborn μάλλον είναι με το ένα πόδι στη δεύτερη εθνική, έχει 16 βαθμούς στην τελευταία, η Fortuna είναι 16η, προτελευταία δηλαδή, παρά προτελευταία, με 22 βαθμούς.
Ναι. Είναι η 16η θέση που οδηγεί στα μπαράζ.
Ναι, ακριβώς.
Παραμονής.
Παραμένουμε στις 4.30 Hoffenheim Hertha Βερολίνου και στις 7.30 αύριο το Σάββατο Eintracht Frankfurt Gladbach, επίσης Gladbach με λιγοστές μάλλον πιθανότητες να διεκδικήσει το τίτλο, είναι 4η με 49 βαθμούς.
Ναι.
Και πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής. Στις 7 η ώρα, όπως είπαμε, είναι το Union Βερολίνου Bayern Μονάχου και νωρίτερα στις 4.30 η Κολονία υποδέχεται τη Mainz και έχουμε και τη Δευτέρα παιχνίδι. Η Werder Bremen, που αυτή είναι προτελευταία, υποδέχεται στις 9.30 τη Bayer Leverkusen.
Ωραία.
Λοιπόν, να περάσουμε, να αφήσουμε τώρα, λέω, λίγο τη Bundesliga και να συνεχίσουμε με διεθνείς ειδήσεις. Πάρθηκε σήμερα το πρωί απόφαση να διακοπεί οριστικά το πρωτάθλημα της Κύπρου.
Το οποίο και αυτό έχει play-off, έτσι. Είχε play-off κανονικά.
Ναι, είχε παιχτεί το πρώτο παιχνίδι στη διαδικασία του play-off μόνο.
Ναι.
Πάρθηκε λοιπόν, συνεδρίασαν οι 12 ομάδες της πρώτης εθνικής του πρωταθλήματος Κύπρου και αποφάσισαν τη διακοπή. Δεν θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής, από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα εδώ πέρα που βγάζω, δεν αναφέρεται πουθενά. Θα δοθούν μόνο τα ευρωπαϊκά εισιτήρια με τη σειρά που βρίσκονταν, με την κατάταξη που βρίσκονταν οι ομάδες τη στιγμή που διακόπηκε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πρώτη ήταν η Ομόνια Λευκοσίας, η οποία θα πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Και μετά ήταν η Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλων Λεμεσού, που θα πάρουν τα εισιτήρια για το Europa League. Και αποφασίστηκε και να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα. Αντίθετα, οι ομάδες της Εθνικής, οι δύο πρώτες, θα προβιβαστούν. Θα γίνει από 12-14 δηλαδή το επόμενο πρωτάθλημα στην Κύπρο.
Ναι.
Πάμε τώρα στην Αγγλία, όπου φαίνεται ότι παίρνει παράταση
η
επανέναξη, ναι, της Premier League. Και αυτό λόγω της ανησυχίας των ποδοσφαιριστών, κατά κύριο λόγο, όπου σε τηλεδιάσκεψη είχαν σήμερα οι αρχηγοί των ομάδων με εκπροσώπους της κυβέρνησης, με τις διοικητικές ομάδες και επιστημονικούς φορείς, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα κρούσματα του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι.
Και από ό,τι φαίνεται πάμε για τις 17, αν δεν κάνω λάθος, στην Premier League.
Ήταν να ξεκινήσουν 13 Ιουνίου οι αγώνες. Νομίζω μια εβδομάδα παράταση. Πάμε δηλαδή για τις 20 ή κάτι τέτοιο.
20, ναι.
Εντάξει, δεν έχει και πολύ σημασία. Εντάξει.
Ναι, στην Ιταλία πάμε για επανέναρξη στις 13.
Πριν πάμε στην Ιταλία, να πούμε ότι στην Αγγλία, επειδή το πάμε και νωρίτερα, εκεί δεν θα ισχύει το αν βρεθεί κρούσμα σε ένα παίχτη να μπαίνει σε καραντίνα όλη η ομάδα, παρά μόνο ο παίχτης θα μπαίνει σε καραντίνα. Η υπόλοιπη ομάδα θα συνεχίζει κανονικά τις υποχρεώσεις, ναι, της. Αυτό αποφάσισαν στην Αγγλία.
Έχει δίκιο, σωστά κάνεις και το αναφέρεις.
Αλλά λοιπόν, βέβαια θα γίνεται και απαραίτητη χνηλάτιση, έτσι, των επαφών, ενώ και τα δείγματα θα αναλαμβάνονται, φαντάζομαι, μαζικά και από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
Ναι. Να πούμε πάντως για τις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας, League 1 και League 2, τρίτη και δεύτερη δηλαδή κατηγορία, πάνε για διακοπή, για οριστική διακοπή.
Ναι.
Έτσι διαβάζω. Τώρα δεν έχουμε, πέρα από την Ιταλία που είπαμε ότι εξετάζεται η 13η Ιουνίου για επανέναρξη, δεν έχουμε κάτι για την Ισπανία. Μέσα στον Ιούνιο φαίνεται όπως όλα δείχνουν αν θα επανεκκινήσει και το πρωτάθλημα.
Ναι.
Θυμίζουμε Γαλλία και Ολλανδία έκαναν οριστική αναβολή. Στις 4 Ιουνίου ξεκινάει το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Είναι επίσημο. Στις 12 Ιουνίου το πρωτάθλημα της Τουρκίας επίσης. Από τα μεγάλα πρωταθλήματα δεν...
Όπως καταλαβαίνεις, γίνεται ένας μήλος όσον αφορά το πότε θα λήξουν τα πρωταθλήματα, πότε θα δηλωθούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για να ξεκινήσουν τα προκριματικά των επόμενων διοργανώσεων, των ευρωπαϊκών. Αν και υπάρχει και μια πιθανότητα να ισχύσει μόνο ένας προκριματικός γύρος. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει κάτι τέτοιο υπόψη σου.
Ναι, ναι, έπεσε σαν σκέψη μέχρι στιγμής αυτό στο τραπέζι από την UEFA να γίνουν μονά τα παιχνίδια των προκριματικών για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Να δούμε, προφανώς είναι σκέψη ακόμα. Πάντως ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, δήλωσε ότι θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 80% των πρωταθλημάτων και θα γίνουν κανονικά οι διοργανώσεις της UEFA.
Μάλιστα, οκ. Okay. Να δούμε και πότε θα ξεκινήσει, πότε θα κάνουν διακοπές οι παίχτες. Θα μου πεις τόσο καιρό τι κάνανε. Εντάξει, δεν ήταν διακοπές τώρα αυτές φυσιολογικές, αυτό εννοώ. Πότε θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες. Να θυμίσουμε ότι το καλοκαίρι ήταν χρονιά διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων που πήραν βέβαια αναβολή για το 2021. Να το πούμε και αυτό.
Όπως και το Euro.
Όπως και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σωστά. Μάλιστα. Είναι περίεργη χρονιά από όλες τις απόψεις, όπως και να το κάνουμε.
Ναι, ναι, πράγματι. Εντάξει, φαντάζομαι και αυτή τη στιγμή οι θύνοντες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων είμαι σίγουρος ότι εκτός από το ποδοσφαιρικό κοινό θα έχουν και αυτοί στραμμένοι τα μάτια τους και τα αυτιά τους από αύριο στη Γερμανία να δούνε πώς θα πάει το πείραμα. Περί πειράματος, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
Εννοείται, ναι.
Σε μια τόσο πρωτόγνωρη κατάσταση. Να δούνε λοιπόν πώς θα πάει, πώς, αν θα τα καταφέρει η Γερμανία και να κοπιάρουν, να αντιγράψουν τις πρακτικές ενδεχομένως, αν και εφόσον είναι επιτυχημένες, του γερμανικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, στην κυριολεξία όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αύριο θα έχει τα μάτια και τα αυτιά του στην Bundesliga.
Σωστό, σωστό. Ναι, για γιατί είναι το γνωστό, Μίτσο, ότι δεν πιέζουν τώρα μόνο, δεν είναι μόνο το ζήτημα των ποδοσφαιρικών αρχών σε κάθε χώρα, ούτε των ομάδων, είναι οι χορηγοί, είναι τα διαφημιστικά συμβόλαια, είναι πολλά που πιέζουν προς την επανέναξη. Έτσι. Είναι κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις. Όπου...
Είναι μια τεράστια βιομηχανία.
Ακριβώς.
Διάβαζα για την Αγγλία ότι δισεκατομμύρια λίρες έχουν χαθεί από τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημιστικά πακέτα με όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας.
Ναι.
Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι ασύλληπτο. Καταλαβαίνεις ότι τι πρεμούρα και τι άγχος έχουν όλοι οι επιχειρηματίες και οι μονοπωλιακοί όμιλοι που περιστρέφονται γύρω από το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς,
για να ξαναξεκινήσει να πουλάει το προϊόν τους. Γιατί έτσι το αντιμετωπίζουν δυστυχώς το ποδόσφαιρο.
Μάλιστα. Έχουμε καμιά μεταγραφική έτσι είδηση από το εξωτερικό, κάτι που κάπου πήρε το μάτι μου για μια τράμπα έτσι ολκής που σκέφτονται οι θύνοντες της Γιουβέντους με την Παρίσι Ζερμέν νομίζω. Δεν ξέρω τώρα...
Δεν έχω κάτι υπόψη μου, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι έχεις ανακαλύψει.
Κάπου πήρε το μάτι μου σε ένα πρωτοσέλιδο τώρα, πως πέναγα βιαστικά. Δεν κάθομαι και εγώ να ασχοληθώ τώρα με το τι γράφουν εφημερίδες καθημερινά. Ρίχνω μια ματιά βέβαια, αλλά μιλάμε για παρελάσεις ονομάτων και ονομάτων.
Ναι, εντάξει, είναι αυτό που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Και εντάξει, μας αρέσει και έχει την πλάκα του.
Εντάξει, ναι, οπωσδήποτε.
Φυσικά εντάξει, είναι πιο ωραίο να το κάνεις στην παραλία αυτό. Να χαζεύεις τη μεταγραφολογία με την εφημερίδα αραχτός και μια ξαπλώστρα. Με τον καφέ σου
λοιπόν,
και να κάνεις και τις βουτιές σου στο ενδιάμεσο.
Να σου πω κάτι, Μίτσο, τώρα μιας και το αναφέρεις αυτό, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε έστω και ως φίνα, άσχετο βέβαια, δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Το ζήτημα που οι εικόνες που είδαμε από τις παραλίες τις προηγούμενες ημέρες με τον απίστευτο συνωστισμό στις ελεύθερες παραλίες του νομού Αττικής, ενώ την ίδια στιγμή ακριβώς δίπλα τους ήταν κλειστές οι ιδιωτικές παραλίες και η πλάζ. Έτσι, δεν υπήρχε ψυχή εκεί και από την άλλη στο ελεύθερο κομμάτι ας πούμε, των ακτών να γίνεται πατής με πατωσονές πάνω στον άλλον. Η κυβέρνηση λοιπόν, να το καυτηριάσουμε και αυτό, η κυβέρνηση συνεχίζει, ενώ υπάρχει πρόταση από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις να υπάρχει ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση προς όλους στις παραλίες, ειδικά τώρα που έρχεται και ο καύσωνας, να μην υπάρχει δηλαδή εισιτήριο. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με το να υπάρχει εισιτήριο και μάλιστα πιο τσουχτερό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Ναι, θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας για να μην υπάρχει, ας πούμε, συνωστισμός.
Άρα, κόσμο. Δηλαδή, να κάτσει να ψηθεί ο κόσμος στο σπίτι του. Να μην πάει να έστω το Σαββατοκύριακο που όσοι μπορούν να πάνε να απολαύσουν τη θάλασσα. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης. Όχι, όχι μόνο αυτά.
Όχι,
καλά,
περάστε. Αυτό,
ό,τι δεν έχετε, καθίστε να ψηθείτε.
Ή αυτό, ή καθίστε ο ένας πάνω στον άλλον με ό,τι κινδύνου σε αυτό συνεπάγεται στα λιγοστά ελεύθερα κομμάτια που έχουν μείνει πλέον στο νομό Αττικής.
Ναι, γιατί ανοίγουν αύριο, όπως είπες, οι ιδιωτικές πλάζ, αλλά με το αντίτιμο να γίνεται ακόμα πιο τσουχτερό από ό,τι ήταν.
Πιο τσουχτερό, και γιατί φαντάσου... και αυτοί, επειδή ακριβώς δεν θα μπορούν να έχουν πλέον την δυνατότητα να υπάρχει οι πελάτες όπως πέρυσι, για παράδειγμα, πρέπει να είναι στο 50% τουλάχιστον μείον η χωρητικότητα για λόγω των μέτρων προστασίας, έτσι.
Ναι, να τη
οπότε σου βάζουν σε τσεκουρώνε στο εισιτήριο για να καλύψουν από εκεί τη χασούρα, μετακυλίζοντας το κόστος δηλαδή στις πλάτες μας για άλλη μια φορά.
Ναι, δηλαδή και μια οικογένεια, ας πούμε, με ένα ή δύο παιδάκια, είναι αδύνατο να. Μια οικογένεια εργατικής λαϊκής καταγωγής.
Το λιγότερο 50 ευρώ. Το λιγότερο 50 ευρώ. Οπότε είναι απαγορευτικό, άστο.
Ναι, να πάρει τα εισιτήρια εισόδου, να πάρει ένα καφέ, ένα χυμό, ένα αναψυκτικό, να φάει και ένα σάντουιτς.
Και ένα παγωτό για το πιτσιρίκι, εννοείται.
Αλήθεια. Έχει φύγει ένα μεροκάματο. Και παραπάνω.
Ναι.
Ναι, σωστά έκανες και το έθιξε, γιατί ναι, και με το σημερινό καύσωνα είναι μεγάλη ανάγκη, δηλαδή, για τον κόσμο που είναι και κλεισμένος τόσο καιρό μέσα στην καραντίνα, να μπορέσει να πάει να ξεσκάσει λίγο, να κάνει το μπάνιο του, να περάσει κάποιες στιγμές ξεχνιασιάς.
Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο?
Οπότε,
να συμπλώσουμε.
Οπότε μάλλον για Bundesliga μας, μας βλέπω αύριο.
Οπότε εμείς ναι, Γερμανία. Μπάλα.
Μπύρες, άσπρα λουκάνικα. Να το ζήσουμε γερμανικά αύριο.
Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, Μιτσέρα, να το κλείσουμε.
Πότε πεις. Εγώ είμαι κομπλέ.
Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε τουλάχιστον να συζητήσουμε αποτελέσματα κτλ.
Σίγουρα, ναι, θα έχουμε Γερμανία και μπορεί να έχουμε και εξελίξεις και με τα υπόλοιπα. Θα ξέρουμε τι θα γίνει με το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Γιατί θα έχει συνεδριάσει η Super League. Και θα μπορεί να έχουμε εξελίξεις και από άλλα πρωταθλήματα.
Ωραία, έγινε, Μιτσάρα.
Έγινε.
Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Δευτέρα στις 5.
Γεια χαρά.
Άντε, γεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν ο ορισμός του πέναλτι. Η αθλητική εκπομπή βρίσκεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου με τον Δημήτρη Κατσάκο στο σπίτι του και μέσω τηλεφώνου να μας κρατάει συντροφιά, να αναλύουμε την χώρια και μη ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Ο Δημήτρης Ιάτρας φυσικά πίσω από το μικρόφωνο. Ο Άρης Ζαλαμάγκας εννοείται στην τεχνική υποστήριξη και οι Diamond Head με τα τραγούδια τους να ντύνουν την σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, για τη Δευτέρα στις 5. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.